Tot net een tykie gelede, toe ek die hospitaal verlaat het, en ek het het soort van in die hande van die Here gelaat, dat as geweet ek was een bietjie hees, want ek het een verkoue, maar ek het gedink, as ek as moeder gezond genoeg was, dat ek kon kom, wel, sou ek weer hier wees om julle te besoek. Want wanneer ek iemand soos mama daar sien lê, en wetende dat hier die ander moeders en vaders hier, dus ons moet allemaal daar die punt bereik, julle sien, en gedink hoe dankbaar ek is dat sy gereed is om te gaan. En dan, en nog een ding wat ek wil uitdruk aan die kerk, ek glo, ek het sister Wilson daarachter gesien, en dan is daar sister en broer Softman hier iewers, miskien in die gebouw, en verskeie van julle hier, wat julle hulp aangebied het, om wakker te bly saam met mama in die nacht, en dinge soos daardie, dis baie getrou, en ek waardeer alles wat julle allemaal gedoen het. Waarlik, die familie is uitgeput, julle weet, ons bly elke aand, en net nou, meeste van julle werk, soos dit ek en Mida, of Dolores, en sy het kinders in die school, en dit maak dit net soort van moeilik om dit te verdeel tussen een klomp van ons op daardie manier, en jy word net moeg, jy kan net kwalik gaan, en jy kan kwalik dag van dag onderskei. Vooral wanneer jy so oud word, soos ek en Midi is, jylle weet, neem dit nie baie nachte om jou uit te put wanneer jy een bykie ouder word nie. So, ek het altyd gedink, ek kan dit net dag en nacht uithou. Ek sou kom van Californië in my ou Model T Ford, en ek sou een bykie vaak word op die pad, my omtrent 3 of 4 dae geneem, miskien 7 dae, om dit te maak. En ek sou ry dag en nacht, en ek een bykie moe geword het, my kombers onder die motor gegooi, uitgery op die prairie, een paar uur geslaap en aangegaan. Ek het baie verander sedertdien, broer Neville. Ek besef net, ek is net voorbij 25 jaar oud, sien, en so is dit een voorrecht om hier te wees by die huis van die Here vanavond. En vanmorgen het ek een bykie paar notas hier gehad, wat ek wou, Here vir my gegee het. En ek het gedink miskien dat, as ek een kans sou kry, ek daarover sou praat, voordat ek die gebed vir die sieke sou hee. Maar omdat ons laat was in die vraag van morgen, het ek gedink, miskien, as mama beter was, dan sou dit miskien een teken wees, dat ek weer moes afkom vanavond, miskien, en een klein rikkie sou preek vanavond, as dit nie broer Neville sy program iewers sou onderbreek nie. En terwyl ek in die kamer gestaan het, is een wonderlijke getuienis pas aan my gegee, van een Christen sister, wat saam met ons is vanavond. Sy was in die gebedslijn van morgen, en sy bid, het vir iemand anders gestaan. En in haar kamer, een donker kamer, is daar die Here se avondmaal, die Here se laaste avondmaal. En dit is so, dat die son die kamer nie in enige posisie kan tref nie. En om 3 uur vanmiddag, het hier die lichtkrans, wat hier gesien is, toe ons klaar was met die preek van die kerkeeuwe, net en meer soos een reenboogkleer, soort van recht oor die hoof van die Here Jesus gekom, wel, sy het opgehou, een paar oomblikke, en sy het gegaan, en haar sister vertel, soos ek die story verstaan, en hulle het gekom, en hulle daarover verwonder, een lang tyd, een uur of iets, en toe het hulle een bierman ingeroep, prediker, wat broer Strieker hier oorkant is, om die verskynsel daarvan te sien, en hulle het gesit en het opgehou, tot 5 of so iets, en die prediker is gevra om te bid, en hy het gevoel dat hy net nie kon bid nie, of iets. Een rukkie daarna het iemand een boodskap gegee, en hulle het hulle uitleg gegee van wat het beteken het, en die boodskap het teruggekom, dier die spreek in die boodskap, en het gesê dat hulle verkeerd uitgeleid, hulle het dit nie recht gegee nie. Ek dink, dis recht, is dit nie, sister Bruce? Hulle het dit nie recht gegee nie. Gesê dat wat die teken was om hulle te wys, soos waardering vir hulle, dat hulle die boodskap gegloo het, wat uitgegaan het, hier vanaf die tabernakel, soos daardie, en gesê, hulle so groter dinge, as hier die sien plaasvind, dat hulle selfs engele so sien opvaar, en neerdaal, en opvaar. So, ons lewe in die laaste dae, en ons is nabij die eindtijd, en ek, hier die klink, mag verskrikkelijk klink vir sommige mense, maar aan die Christene, ek is bly dat ons hier is. Ek is bly dat ons aan die einde is. Ek het dit een keer gesê in 'n diens en 'n persoon wat met my gepraat het, het gesê, "Wat bedoel jy? Jy bedoel jy sal bly wees om die einde van die wêreld te sien kom?" Ek het gesê, "O ja, meneer." Ek het gesê, "Sekerlik." Gesê, "Wel, dit klink nie verstandig nie. Enig iemand wat wil hê die einde van die wêreld moet kom nie?" Ek het gesê, "Aan die einde van die wêreld, die tyd kom Jesus en dis wie ek wil sien." En ek het gesê, die Bybel het gesê dat almal wat sy verskyning lief het, sien. En dit is 'n plesier om te weet dat hierdie ou dinge hier van lewe gaan ophou een van hierdie dae. En ons gaan hom sien. Maar 'n tyd gelede was dit gesê onder in die, baie jare gelede, toe hulle slawerny gehad het. Daar was 'n ou kleerlingman wat was, het altyd ou kerksang gehad. Plattelandse sang. Hulle sou by mekaar kom en hulle sou preek onder die slawe en preek, julle weet, en hulle sou dienste hê. En een aand was daar 'n ou kerel daar oorkant wat gered is. En toe hy gered is, het hy geweet hy was toe vry. So hy het die ander slawe begin vertel. Die volgende oggend op die plantasie het hy gesê, "Ek is vry." So sy baas het oorgekom en hom ingetrek. Hy het gesê, "Nou kyk hier, Sam," gesê, "wat is hierdie wat ek hoor, wat jy onder die slawe vertel, dat jy vry is?" Hy het gesê, "Ja baas," gesê, "dis waar." Gesê, "By 'n bijeenkomst gisteraand is ek vrygestel van die wet van sonde en dood." Dis reg. Dis reg, die wet van sonde en dood, ek is vrygestel daarvan. Jy is een keer gebind daar, sien, maar nou is jy vry daarvan, sien. Soos ek gesê het vanmorgen, dood bly slegs in sonde. Sonde en dood is dieselfde, sien. Maar wanneer jy weg is van sonde, is jy weg van die dood. Maar terwyl jy in sonde is, is jy in die dood, sien. En daarom, wanneer jy vry is van die wet van sonde en dood, is jy 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, en dan is jy vry. En sy baas het vir hom gesê, "Sam, bedoel jy dit regtig?" Hy het gesê, "Ja, meneer." En gesê, "Die Here het my gisteraand geroep om met my mense te praat en met hulle te praat, dat hulle vry kan wees van die wet van sonde en dood. Hoewel ons slawe is, tog kan ons vry wees van die wet van sonde en die dood." Hy het gesê, "Sam, bedoel jy dit regtig?" Hy het gesê, "Baas, ek weet nie wat jy met my gaan doen nadat ek dit gesê het nie. Maar ek sê jou, ek is 'n vry man." Hy het gesê, "Ek is vry van die wet van sonde en die dood." En hy het gesê, "Sam, ek is ook 'n Christen, jy weet. En omdat jy het, God jou vrygemaak het van sonde en die dood, en jy 'n Christen is, en jy voel, jy wil jou broers daarvan vertel, gaan ek vanmôre af en jou vrymaak en die verklaring teken, en jy kan 'n vry man wees, nie gebonde deur enige iemand nie, om die evangelie aan jou broers te preek." Hy het gesê, die ou kerel het vir baie jare gepreek, en een keer toe, nadat, soos ons allemaal maak, ons kom af na die einde van ons pad, en wanneer ons kom by die einde van ons sy pad, toe hy het hy afgekom, en hy het bewusteloos gelê, het hulle gesê, vir miskien, verskeie ure, en baie van sy witbroers het ingekom om hom te besoek. En daar was 'n groep van hulle in die gebou, toe hy wakker geword het, by homself gekom het. En hy het rond gekyk en gesê, "Bedoel julle, ek's nog nie daar nie?" En hulle het gesê, "Sam, jy het geslaap." Hy het gesê, "Nee." Hy het gesê, "Ek het nie geslaap nie." Gesê, "Ek was oorkant, aan die ander kant." Wel, het hulle gesê, het die prediker broers gesê, "Sam, sê ons wat jy gesien het aan die ander kant." Gesê, "Wel," het hy gesê, "ek het in 'n groot perelwit hek ingeloop." En gesê, toe ek daar ingeloop het, gesê, het ek die troon gesien. En ek het hom gesien. En gesê, 'n engel het opgekom. Hy het gesê, "Is jy Sam?" Hy het gesê, "Ek is." Gesê, "Sam," gesê, "hier is 'n kleed en 'n kroon." Gesê, "Jy het dit gewen, Sam, deur die groot werke wat jy gedoen het op aarde." Hy het gesê, "Moenie met my praat van 'n kleed en 'n kroon vir 'n beloning nie." Hy het gesê, "Wat wil jy hê vir 'n beloning?" Gesê, "Laat my net na hom kyk vir 1000 jaar." Ek dink ons almal voel so, nie waar nie? Ek wil geen klede en krone en paleise hê nie. Ek wil net graag na hom kyk. Ek wil net graag net na hom kyk. En net, julle weet, wil julle nie net graag, ek wil graag jou hand vashou terwyl ek dit doen, broer Neville. Ons kon dit saam doen. Sê, dink daaraan, broer Neville, hoe ons gebly het in die tabernakel, die warm en koue en dinge. Maar kyk hier waarna ons kyk. Die Seun van die lewende God. Sou dit nie wonderlik wees nie? Net om te kyk en sy gelaatstrekke te sien, Ek twee keer in my lewe, nou drie keer, het ek hom in gesigte gesien. Hy het dieselfde gelyk elke keer, maar daar is nie een kunstenaar in die wêreld wat ooit sy portret kon skilder nie. Hulle mag iets skilder wat na hom mag lyk, maar hy het gelyk vir my, hy 'n man sou wees as hy sou praat, die wêreld tot 'n einde sou kom. En tog so soet en lieflik, dat daar is net te veel karaktereienskappe daar wat 'n kunstenaar skwas ooit kon vaslê. En ek wil hom beslis eendag sien in persoon. En ek het dikwels gedink, wanneer ek so hom wou hoor, toe hy daar die kosbare hande uitgesteek het en gesê het, kom na my toe, daar die moe uitgeputte uitdrukking van hom sien, toe hy moeg en uitgeput was van sy reis, sê, kom na my toe, allemaal van julle wat vermoeid is en belas, ek sal julle rus gee, neem my las op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig. Ek sal hom graag dit wou hoor sê, ek was nie daar in daardie dag nie. Ek het nie gestaan saam met Petrus, Jakobus en Johannes nie. Maar ek hoop ek staan by hulle in die dag, wanneer ek hom kan hoor sê, dit was wel gedaan, my goeie en getrouwe diensknegt. Ga nou in die vreugdes van die Here in. En om te dink dat die einstes wat hier die Bybel geskryf het, Paulus, Jesaja, Jeremia en al die apostels en daar die kostbare broers, waar hulle ook al nou is, waar hulle ook al nou is, die einste God wat met hulle gedeel het om dinge vooruit te sien en het te skryf en sovoorts, en hulle die gawes van die Bybel te gee, die profesie en praat met tale en tekens en wonders en sovoorts, daar dieselfde manne, waar hulle ook al nou is, ons gaan saam met hulle wees. Dieselfde God met dieselfde ding. Dit is nie meer 'n rekenso nie. Ons weet dit nou, sien? Want hy is werklik teenwoordig en ons weet dat dit so is. So behoort ons nie die gelukkigste mense op aarde te wees nie? Wat meer sou ons begeer? Ek het vanmiddag gepraat met 'n ou man oor, ek dink, hy het gesê, hy was 88 of 89 jaar oud, wat net onlangs 'n Christen geword het. Ek het hom gedoop in die naam van Jesus Christus, toe hy niks meer aangehad het as sy gewone sondagpak nie. Ek het hom hier in die water ingeneem. Ek dink broer Woods het vir hom 'n broek of iets gegee. En ons het hom gedoop hier in die water. En hy het my vertel, toe hy 'n seun was, hy is nogal 'n ryk man nou, en hy, toe hy 'n seun was, het hy gesê hoe hy gewerk het vir $30 per maand. Hy het nooit getrou of enigiets totdat hy 'n ou man was nie. En hy het gesê hoe hy verlang het na die tyd dat hy oud sou word en hy nie sou hoef te bedel en op die straat te lê nie. Hoe hy die 10 sentjies en dinge geneem het en dinge wat hy gespaar het en hulle laat werk het. En hulle het regtig gewerk en meer geword en gemaak. En nou, daar is hy nou by iets oor die 80 jaar oud, 88 of 89, dink ek, het hy gesê, baie naby aan 90, wat steeds loop, net hier sit in die kerk van môre. En dan is hy goed versorg, totdat hy nie hoef te bekommer nie. As hy nog 100 jaar lewe, hoef hy nie te bekommer, wanneer dit kom by finansies en sovoorts, soos daardie nie. Goedhartige, goeie heilige broer, doen alles vir Christene en dinge wat hy weet om te doen. En toe het ek gesê, en boven dit alles, my kosbare broer, toe jy nog 88 of 87 jaar oud was, het God in sy genade afgereik en jou ewige lewe gegee om na 'n hemelse tuiste toe te gaan. Wat kan jy meer wil hê om 'n lewe mee af te rond? Ja, meneer. En van al die rykdom wat ons kon by mekaar maak, al die dinge wat ons kon doen op die aarde, maak nie saak wat hulle is nie, wat die mens gedoen het, jy moet sterf en elke deelkie daarvan achterlaat. Moet nie hier die wereld se rykdomme begeer nie, wat so makkelijk vergaan. Bou jou hoop op ewige dinge, hulle sal nooit vergaan nie. Dis reg, hou vas aan God se onveranderlike hand. Ek hou van daar die lied. Ons het dit altyd so baie hier by die tabernakel gesing. Tyd is geval met vinnig verandering. Niks sal onbeweeglik op die aarde staan nie. Bou jou hoop op ewige dinge. Hou vas aan God se onveranderlike hand. Daar lê my ou moeder daar buite vanaand. As ek $100 miljoen gehad het, sou ek elke penny daarvan gee om 'n uur met haar te praat. Ek sou sekerlik. En wat as sy $100 miljoen gehad het? Wat sou dit haar nou gehelp het? Niks. Sien, daar die dinge wat sy het, sy laat geen aardse skatte nie. Maar sy laat hierdie, sy ken die Here Jesus as haar verlosser. Dis die hoofsaak. Ten aanskoue hiervan, ek laat ons allemaal inventaris neem van ons self vanaand. Laat ons net dink voordat ons gaan bid.
How is my
Hoe staan ek vanaand met God? Laat ons nagaan in ons harte en uitvind. Here, as ek enige siel verwond het vandag, as ek een voet laat afdwaal het, wat ek ook al gedoen of gesê het wat verkeerd was, o God, vergewe my daarvoor, sin. Laat my geloof kyk op na U, U Lam van Golgotha, Goddelike Verlosser. Nou, hoor my terwyl ek bid, neem al my skuld weg en laat my vanaf hierdie dag geheel Uwe wees. Terwyl ek lewensdonker doolhof bewandel en droefheid om my versprei, wees U my gids. Laat duisternis verander in dag, vee verdriet, vrese weg, of laat my ooit wegdwaal van U sê. Hou my in die pad, Here. Hou my in die middelpunt van U wil. Jong of oud, ons weet nie hoe oud jy mag wees nie, en toch mag jy 80 jaar oud wees, en as jy so lewe tot die morgen, so jy langer lewe as baie 16-jarige seun en meisie. Daar sal baie 16-jarige seun en meisie gaan om die Here te ontmoet voordaglig in die ochend. Dis reg. So ouderdom het niks daarmee te doen nie. Die ding daaromtrent is jy gereed om hom te ontmoet. Dis die hoofsaak. Laat ons nou aan hierdie dinge dink terwyl ons bid. Soos ons hoofde buig. O, genadige en heilige en eerbiedige Vader van lewe, ons kom in die teenwoordigheid, die almagtige God, om dank te betuig uit die diepte van ons hart, dat ons die voorreg het om hier te sit vanaand. Op en afgeloop in daardie hospitaal, een tydjie gelede, en daar ingekyk met mense wat bewusteloos is, party van hulle wat bloei en huil, en ander van hulle pop af en in die bed vastgemaak. O God, ek bid dat elkeen van hulle gereed is, Vader, dat hulle gereed sou wees om U te ontmoet as hulle uit hierdie lewe moet uitgaan. En om te dink, Here, dat het ons kan wees, elkeen van ons hier, as dit nie was vir U genade nie. Maar U het ons laat lewe om weer vanavond hier by mekaar te kom, om voor bereidsels te tref. Daardie dinge gaan deur ons harte en gedagtes nou, Here. En terwyl U deur die leisels van ons hart soek, as daar enige onrein ding omtrent ons is, Here, neem dit weg, Vader. God, wy ons siele aan U toe. Ons dank U vir alles wat U gedoen het, en vir wat ons glo wat U gaan doen, en vir daardie lig wat daaronder verskyn het in Sister Bruce se huis. Ek dank U daarvoor, Here, dit sal hulle krag gee. En nou, Here, ek bid dat U vanaand sal gee, dat ons siele berendheid verfris sal word in die teenwoordigheid hier in hierdie tabernakel. Ons dank U, Vader, vir hierdie tabernakel. Ons dank U vir die pastoor hier, ons broer Neville. Een man van nederigheid, een man van integriteit. Een man wat vol is van Godse liefde vir Christus en vir sy kerk. Ek bid dat U hom sal seën en sy lieflike klein metgesel en sy kinders. En Here, mag hulle lank hier onder ons woon op die aarde. Skenk dit. Hou siekte weg van hulle deur, en hou hulle gezond. Hou siekte weg van al ons deure, Here. Hou ons gezond, sodat ons U kan dien. En nou lê ons siele op die altaar, om nou te ondersoek. Soos ek my oë oopmaak binne 'n paar oomblikke, om U woord te lees, as dit U wil sal wees. En dit is my lot vanaand, om die brood van die lewe aan die mense te probeer breek. Nou Here, help my om iets te sê, wat die arme, moe siel sal help hier vanaand. Help dit so dat dit ook woorde van teregwysing sal wees, dat ons sal weet hoe om onsself te gedra, wat ons moet doen, en hoe ons moet lewe in hierdie huidige wêreld, as ons verwag om die hemel ons tuiste te maak. Skenk dit, Here, en genees die siekte, as dat enige onder ons is, Here, wat siek is. Bid ons, dat U dit sal genees. Versterk hulle wat moeg is, ons bid vir hulle. Ons bid nie net vir hierdie kerk nie, maar vir ander kerke, dwars deur die hele wêreld. Waar gebed gedoen word, smekinge voor God, en die tiene van duisende van hongerhartige heiliges wat uitroep, kom, Here Jesus, kom. O, U sal sekerlik ons uitroep hoor, Here, eendag, en sal kom. As dit ons lot is, om te ontslaap, voor dit aanbreek, die koms is, weet ons die basuin sal blaas, en die dooies in Christus sal eerste opstaan. Ons sal uitkom, en ons sal staan, in die teenwoordigheid eendag. Ons dank U hiervoor, en ons wag vir daardie tyd. En berei nou ons harte voor, want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ek verwag nie om baie lank te praat vanavond nie, miskien 30 minute of 40, oor 'n klein onderwerp hier, wat ek eers 'n skrif wil lees, wat gevind word in die boek van Psalms, Psalms 105, en lees af na die 15de vers ingesluit. Terwyl ek hierdie psalm lees, wil ek hê julle moet baie aandagtig luister na die voorlees van die woord, want God se woord sal nooit faal nie. Loof die Here, roep sy naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Nou dink net daaraan. Loof die Here, roep sy naam aan, maak onder die volke sy daad bekend. Sing psalm sing tot sy eer. Spreek van sy wonders. Beroem julle in sy heilige naam. Laat die harte van die wat die Here soek, bly wees. Vra na die Here en sy sterkte. Soek sy aangesig altyd deur. Dink aan sy wonders wat hy gedoen het. Aan sy wondertekens en sy oordeel van sy mond. O nageslag van Abraham, sy knecht. O kinders van Jakob, sy uitverkorenes. Hy, die Here, is ons God. Oor die hele aarde is sy oordeele. Hy dink vir ewig aan sy verbond. Aan die woord wat hy ingestel het vir 1000 geslag. Verbond wat hy met Abraham gesluit het en sy eed aan Isaac, wat hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as sy ewige verbond. Met die woorde, ek sal aan jou die land Kanaan gee, julle aangewese erfdeel. Toe hulle min mense was, min en vreemdelinge daarin, en hulle getrek het van nasie tot nasie, en van die een koninkryk na die ander, het hy geen mens toegelaat om hulle te verdruk nie. Ook het hy konings om hulle ontwil gestraf, en gesê, raak my gesalfdes nie aan, en doen my profete geen kwaad nie. Ek wil 'n onderwerp van daar af neem van respek. Hier gelees, David wat uitroep na die Here. Respek is wat ons verskuldig is aan God. En dis een ding wat ek graag sou wil inskerp in die hart van elke persoon hier vanaand. Dat in alle dinge wat ons sien aangaan, ons respek moet betoon daaraan. Sien, ons moet dit respekteer. En David het gesê, dat toe hulle baie min manne van Israel was, miskien Abraham, Isaac en Jakob, waarvan hy gepraat het, baie min manne, dat hy volke en konings gestraf het vir hulle. God het die volke en konings gestraf, gesê, raak my gesalfdes nie aan nie, en doen my profete geen kwaad nie. Oorkant in Prediker, die 12de hoofstuk en die 13de vers, is dit geskryf soos hierdie, sien, die hoofsaak van alles wat gehoor is, is, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Die opsomming van die hele saak is om God te vrees, en wanneer jy kan nie respek hê, totdat jy vrees het nie, jy moet God vrees. Salomo het ook gesê in die Spreuke dat die vrees van God is die begin van wysheid. Die vrees van God is die begin van wysheid. Nou, dit beteken nie dat jy bang is vir hom nie, maar dit beteken dat jy aan hom respek en eerbied betoon. En wanneer jy God respekteer, vrees jy God. Jy vrees dat jy hom mag mishaag op 'n sekere manier. Jy vrees dat jy iets verkeerd sou doen. Jy sou nie wou nie. Ek vrees my moeder. Ek vrees my vrou. Ek vrees my kerk. Ek vrees al God se dienaars. Dat ek nie 'n struikelblok iewers in hulle weg sal sit nie. Ek vrees die mense. Ek vrees die mense van die stad. Dat ek nie iets verkeerd sal doen. Wat sal veroorsaak dat hulle dink ek was nie 'n Christen nie. Sin, jy moet, voor jy respect kan hê, moet jy vrees hê. En God vereis dit. Hy vereis respect. God doen dit, hy vereis dit. En vrees bring dit. En ons weet dat vrees respect bring. Nou, jy neem bijvoorbeeld die man, hy is 'n boer, of miskien is hy 'n winkelwerker. En niemand gee enige aandag aan hom nie. Maar laat hy 'n werk kry in die polisiemag en in die straat afkom, en as 'n polisieman met sy wapen en uniform aan, waar miskien sou iemand nie die dag tevore met hom praat nie. Hallo daar, John, hoe gaan dit met jou, sien? Hoekom is dit? Dit is 'n soort van ontzag, of 'n vrees, of 'n respect. As gevolg daarvan, miskien word hy gekies om burgemeester van die stad te wees, of miskien, wie sou president Kennedy vanaand wees, as hy nie president Kennedy was nie? Wat as hy net dieselfde man was, wat hy is, maar toch was hy 'n werker, wat gewerk het, by Colgate hieronder, wat gewerk het, vir $40 a week. Sien, hy sou deur die stad kom hier, en niemand sou veel aandag aan hom gee nie, net sy eie collega's. Maar, omdat hy die president van die Verenigde State is, verdien hy 'n respect, julle sien.
And because God is God,
daardie, en omdat God, God is, verdien hy respect. Dis reg, en hy, ons moet hom respecteer, en hom vrees, en dit bring respect. God het dit vir homself vereis, en vir al sy dienaars. God vereis respect vir sy dienaars. Hy, sy dienaars, hoe weet ons dat hulle sy dienaars is? Want hy bevestig hierdie dienaars deur sy woord. Hy neem hierdie dienaars en maak hulle dienaars van God en bewys dat hulle dienaars is deur sy woord te laat werk deur daardie dienaars. Dan, soos julle daardie dienaar respekteer, respekteer julle God. So wanneer ek julle respekteer en julle my respekteer en ons mekaar respekteer, dan respekteer ons God. Het Jesus nie gesê nie, in soverre julle gedoen het aan die geringstes van hierdie, my kleinkies, het julle dit aan my gedoen? Dit sou beter gewees het vir julle as 'n meelsteen om julle nek gehang word en julle in die dieptes van die see gewerp word, as om een van hulle te skaad. Want ek sê vir julle, aanskou hulle gesig. Hulle engel is altyd voor my Vader se aangesig wat in die hemel is. Nou, ons weet dat hulle is, dat ons as kinders van God, dat ons 'n deel van God is. En God vereis hierdie respect. En dan wys God wie sy kinders is. Hy wys dit deur wonders en tekens, en dat dit gedoen word. Nou, ons gaan nou begin en party van hierdie mense bevraagteken. Nou, as ek sou sê vir een om mee te begin, sou ek dink aan, laat ons Noach neem vir 'n oomblik. Nou, Noach het openbaring gehad van God, toch was dit teenstrijdig met enigiets wat die wetenskap waar sou bewys. Maar toch het hy met God gepraat, en God het met hom gepraat, en hy het rondgegaan en 'n ark voorberei, maar die spotters en kogelaars, soos die Bybel gesê het, hulle sou wees in die laaste dae, soos hulle was in daardie dae, dat daar die spotters Noach bespot het. Wel, hulle het gedink, hy was van sy verstand af, want hy het 'n ark gebou. So, maar God het oordeel oor daar die spotters gebring, omdat hulle nie wou luister na die boodskapper van God, en in daar die ark wou inkom onder sy prediking nie. Toe het God sy goddelike oordele op die aarde gestuur, eers het hy 'n voorbereiding getref vir almal wat dit wil ontvang, om dit te ontsnap, en toe as hulle dit nie ontsnap het nie, is daar net een ding oor. As hulle nie God sy voorbereiding vir ontsnapping wil neem nie, dan is daar net een ding oor, dis goddelike oordeel. Jy kan nie twee dinge doen, dit lê of in genade of oordeel. Jy kan een of die ander aanvaar. Dis waar ons staan vanaand. Ons neem of God sy genade, of ons verdier sy oordeel. Daar is net geen manier om daar om te kom nie. God maak altyd 'n ontsnappingsweg vir hulle wat graag wil ontsnap. Dan het hy, wat oor is, moet die oordeel verdier, nie omdat God wil hê, hulle moet nie, maar omdat hulle self daar die weg gekies het. Sien, hulle maak hulle eie keuse. Dis waar ons staan vanaand, vriende, dieselfde ding. Ons kan of God se ontsnappings wegneem, of ons kan sy oordele verdier. Enig een wat ons wil doen. Is julle nie bly vanaand dat julle die ontsnappings weggeneem het nie? Want almal wat die ontsnappings weg verwerp het, moet onder die oordeel kom. Dan is daar nog 'n man waaroor ek graag wil praat. Daar was 'n groot, magtige profeet met die naam van Moses. Die volk Israel moes verstaan het volgens die skrif dat God hulle sou uitlewer en hulle uit Egypte sou uitbring. Maar so gou as wat God sy man gereed gekry het en hom afgestuur het in Egypte in, het hulle geen respek vir hom gehad nie. Hulle het hom weggewys en gesê, gaan jy ons vermoor soos jy gemaak het met die Egiptenaar? Wat hulle laat bly het in slavernij vir 'n ekstra 40 jaar. Hulle het in slavernij gebly omdat hulle geweier het om die verlosser te respekteer wat gekom het om hulle te verlos. Dit het hulle weer in slavernij gesit, nie omdat God wou hê hulle moes bly nie. Die tyd was presies reg, maar hulle het 40 jaar langer gebly omdat hulle geweier het om God se voorsiende ontsnappingsweg te aanvaar. Hoe dat ek glo dat dit die probleem is vandaan, selfde ding, sien, dat hulle die uitweg geweier het, en God was vastbeslote, en het van Abraham en hulle gesê in sy verbond, soos ons gelees het, David wat daarvan gesing het vandaan, hy het hulle beloof, dat hy 'n sekere ding sou doen, so God sal sy belofte hou, hy sou hulle uitbring in elk geval, maar miskien het amper nog 'n geslag afgesterf, die ou geslag wat gelag het vir Moses en sovoorts, en nie die boodskap wil aanvaar nie, daar die geslag 40 jaar het uitgesterf, en Moses het in 'n ander geslag ingekom. Sien wat ek bedoel? As hulle dit nie aanvaar nie, dan sal God daar die geslag laat uitsterf, en hy sal nog 'n geslag inbring om dit te doen. So, hulle het dit geweier, en dan vind ons uit, hier die volgende geslag, wat opgekom het, toe Moses so toe gegaan het, daar om homself te bevestig, julle weet, Moses was bang om weer so toe te gaan. Moses was nou 80 jaar oud, en hy was 40 jaar weg, en toe hy met God gepraat het in die brandende bos, hy het gesê, wie sal ek vir hulle sê, het my gestuur? God het geen naam gehad nie. Hy het gesê, wie sal ek vir hulle sê, het my gestuur? Gesê, wanneer ek sê, die God van julle vaders het aan my verskyn, sal hulle sê, wie is die God van ons vaders? Wel, wat sal ek vir hulle sê? Hy het gesê, jy sê vir hulle, ek is wat ek is. Jy sê vir hulle, dat ek is wat ek is. En hy het gesê, wat is daar die in jou hand, Moses? Hy het gesê, 'n stok. En hy het dit neergegooi, en dit het in 'n slang verander. En hy het sy hand in sy boesem gesteek, dit het melaats geword, en teruggegaan, en genees. Hy het gesê, gaan af, en neem hier die tekens, en doen hulle voor die mense, en dit sal 'n bevestiging wees. Hulle sal deur hier die tekens weet, dat ek jou gestuur het vir verlossing. O, broer, God doen dit altyd. God gee altyd bonatuurlike tekens, sien? En nou, toe hy afgekom het, en die mense geroep het, en die tekens voor hulle gedoen het, het die hele Israel geglo. Elkeen van hulle, en hulle het net reguit na die paleis gegaan ook vir verlossing. En toe het Farao besluit, hy gaan hulle nie verlossing gee nie. En God het oordeel losgelaat oor Farao. En ons weet wat gebeur het in Egypte. Vreemd, nadat hulle al daar die tekens sien gebeur het, toe het hulle gekom na die Skelfsee en uitgevind dat die eenste God wat al hierdie tekens gedoen het, hier by die Skelfsee, God betwyfel, die heel eerste ding, dat hy in staat was, om 'n ontsnappingsweg te maak. Nou dis waar ons fout maak, wanneer 'n klein siekte ons tref, wanneer 'n klein ramp, of 'n klein probleem by iewers in die weg tref, dan begin ons wegval. 'N jong bekeerling, iemand sal hom spot, sê, wel, jy is niks anders as 'n holy roller nie. Wel, ek haat om 'n holy roller genoem te word. Julle sien, daar het julle dit. Jy kry daar die twyfel. Dis die tyd om daar te staan. Dis die tyd om die boodskapper te respekteer. Dis die tyd om glorie aan God te gee. En Moses het gesê, ek het al reeds hierdie voor julle gedoen, 10 wonderwerke, en God het julle 10 wonderwerke gegee, en dan is julle bang by die see. Sekerlik. Hoeveel meer sal dit neem vir julle om te glo? Hy het teruggeloop en sy staf geneem en dit voor die see gehou. En die storms het afgekom en het gewaai oor die ander kant en hulle het oorgegaan. En so gou as wat hulle daar oor kan gekom het, dadelik het hulle begin kla dat hulle geen brood het nie. Sien, net dieselfde ding. Toe het God vir hulle brood uit die hemel laat reën. Toe het hulle gekla, hulle het geen water nie. En het een klagte op 'n ander. En ek let op, julle sê, wel, miskien was hulle die onbekeerde type. Wel, miskien was hulle, daar was 'n gemengde menigte, wat saam met hulle gegaan het, waar? Maar ek wil nog 'n ding tot julle herinnering bring. As God die boodskapper gestuur het en bevestig het deur die tekens dat hy die boodskapper was wat gestuur is van God, dan hang dit van hulle af om hierdie boodskapper te gehoorsaam. Precies. Hulle moet die boodskapper gehoorsaam en respect hê vir daardie boodskapper. Kyk na Joshua en Caleb. Hulle het reg aan sy sy gebly. Ja, meneer, waarin Moses ook al was, hulle was ook daarin. Of Moses reg of verkeerd was, hulle het reg by hom gebly, in elk geval. Sê, want hulle het geweet, dit was God se boodskapper. En daar een dag vind ons ooit dat selfs Miriam, 'n profetes, en Aaron, die hoëpriester, gespot het met Moses se vrou, omdat sy 'n Ethiopier was. En gedink, was daar nie genoeg vroue van ons eie groep om mee te trou, in plaas daarvan om af te gaan daar en met daardie vrou te trou nie? Dit was nie Moses se keuse nie. Dit was God se keuse vir Moses. En toe hulle spot daarmee, het dit God so kwaad gemaak, totdat hy Miriam, die profetes, getref het voor Malachi, Moses se eie suster. Wat daarvan? Sy, 'n profetes, maar wat het sy gedoen? Sy het gespot en was oneerbiedig tot God se boodskapper, die boodskapper van die verbond van daardie dag, en sy was oneerbiedig. En ook Aaron, die hoëpriester, die einste mondstuk van Moses, reg, hy was saam met haar. En Aaron, toe hy sy sister getref gesien het met Malachi, het hy ingegaan en vir Moses gesê, sou jy jou eie sister laat sterf? En Moses het in die tabernakel ingegaan en voor die Here geval en begin huil en uitroep na God, genade vir sy sister. En die gees van die Here het afgekom en gesê, roep Aaron en Miriam om hier voor my te staan. O, goeiste, God vereis respect. God sy boodskap stuur. Luister jy daarna en eerbiedig jy dit. Gee nie om of hulle dit 'n klomp holy rollers noem of wat hulle dit ook al noem nie. Laat die wêreld doen wat hulle wil, maar betoon jy respect. So daar het Miriam gestaan. God het gesê, roep Miriam en roep Moses of roep Aaron hier, jou broer en suster, om voor my te staan. En toe hulle inkom voor God, het God gesê, vrees julle nie God nie. Dit gesê aan die hoëpriester en aan Miriam, die profetes, gesê, as daar enige is, 'n man onder julle, wat geestelik is, of 'n profeet, sal ek die Here myself aan hom bekend maak. Ek sal met hom praat in gesigte, en myself in drome aan hom openbaar, en sovoorts, as hy geestelik of 'n profeet is. Maar gesê, my dienaar Moses, ek praat lip tot oor met hom, gesê, vrees julle God nie? Met ander woorde, praat julle van Moses, praat julle van my. As julle Moses nie kan respekteer nie, respekteer julle my nie. Gesê, het ek nie onder julle bewys dat hy my dienaar is nie, en julle het glad geen eerbied vir hom nie. Wat daardie 'n les sou wees vir die mense in hierdie dag. Geen respek, geen eer nie. Nou, het hy gesê, en omdat jy dit nie gedoen het nie, dis waarom jy Malachi gekry het. Dis waarom hierdie dinge gegaan het. Gesê, omdat jy behoort te geweet het, hierdie is my dienaar. Jy weet dit. So wanneer jy iets teen hom sê, sê jy dit teen my. So Moses het gebid vir haar lewe om gespaar te word, en God het haar lewe gespaar. Sy het nie baie lang daarna gelewe nie, sy het gesterf, maar sy is gereinig van haar Malachi en was buite die kamp vir 7 dae. Julle weet, vir haar, vir die het daarvan, verreiniging, haarself weer gereinig van haar Malachi, God het haar genees. Maar wat hy by hulle probeer uitbring het, was dit, julle moet respekteer wat ek doen. En as dit die gesindheid van God was in daardie dag, en God kan nie verander nie, wil God hê ons moet respekteer wat hy doen. Hy vereis dit. Gesê, julle respekteer dit, of iets anders sal gebeur. 'N man het my nou die dag vertel, hy het gesê, ek, arme man, vee hierbo in die mark vir hulle lewe. Hy het 'n ineenstorting gehad, in baie slechte toestand. Hy is 'n Lutheraan van geloof, en hulle het nagmaal gehad. Hy is nie in staat om kerk toe te loop nie, so hy het 'n huurmotor geneem. Gesê, dit het om 80 sent gekos om af te gaan, en 80 sent om terug te kom. Sy buurman, baie goddeloos, het om een oggend die Here se gebed sien bid, en gelag vir hom. hom bespot. Hy het aan hierdie buurman gesê, hy het vir hierdie man gesê, waar na toe het jy gegaan in 'n huurmotor van môre? Gesê, dit was nagmaal. Ek het ook gegaan na die kerk. Hy het gesê, wat is nagmaal? Gesê, wanneer ons die brood en die wyn neem. Hy het gesê, ek het myne ook gehad van môre by die tafel, met 'n sny ligte brood en 'n pint whisky. Sien, ek weet van 3 seuns een keer wat nagmaal in die kerk bespot het. Weet van hulle. En hulle het opgegaan in die hotelkamer en 'n paar hamtoebroodjies en 'n bottel whisky gekry en hulle nagmaal gehad daarbo. Die nagmaal bespot wat hulle in die Pinksterkerk gehad het. Minder as 3 maande van toe af was al 3 om, was een van hulle dood en was 2 in die krankzinnige inrigting. Jy kan God nie minag nie. Jy moet God respekteer. As jy dit nie glo nie, bly net stil. Bly weg daarvan. Of doen dit, of kom eerbiediglik en respekteer dit. Moenie mense bespot in die gees nie. Moenie van mense praat wat aanbid in die gees van God nie. Laat hulle alleen. Ek het net daar gestaan op die hoek aan die preek, 'n paar jaar gelede, as 'n seunprediker. En daar was 'n vrou wat daar verbygekom het. Sy was katoliek van geloof, maar ek het geweet haar man was katoliek. Sy was niks en 'n baie aantreklike, mooi vrou. Mooi gelyk, omtrent 20 jaar oud, 22. Ek het haar geken as 'n meisie hier in die stad. En sy het verbygekom en daar gestaan. En sy het gesê, ek sal nie my makkoei die godsdienst laat hê wat William Branham het nie. En die volgende aand, voor ek by haar kon kom, gehoor sy was sterwend in die hospitaal. En weet nog nie wat haar doodgemaak het nie. Sy het gesterf daar buite in die hospitaal gesterf. En haar man het my kom haal. Hy het gesê, hy was 'n katoliek en hy het gekom. Hy het gesê, kom gou en sê 'n gebed vir my vrou. Sy het die hele aand na jou geroep. Sy is sterwend. Wel, ek het gesê, ek sal gaan. En ek het in die motor geklim en die diens verlaat en begin na die hospitaal. En ek het met die trappe opgehardloop. Ek het die verpleegster ontmoet en sy het gesê, sy sal reeds dood. En hy het gesê, kom sê 'n gebed vir haar in elk geval. Ek het gesê, sy is dood. Gesê, sê 'n gebed in elk geval. Dit sal hulle nou niks, Jaap nie. Gesê, wel, kom kyk na haar. En ek het afgegaan. Sy het daar die rooierige swart, ek dink, hulle noem dit, rooibruin hare gehad. Baie mooi vrou. Paar sproete oor haar gesig hier. Met ijslijke groot bruin oog. En daar die vrouw, daar die verpleegster het gesê, Billy, sy het in sulke lyding gesterf, totdat sy jou naam ooit gespree het so hard as sy kon, en gesê, sê hom, om my te vergewe, totdat die sproete uitgestaan het op haar gesig soos vratte. En daar die groot oog het ver ooit gepeel, en haar ooglede het halfpad oor hulle toegemaak. Natuurlijk, julle weet wat gebeur wanneer 'n persoon sterf, beide hulle niere en maag beweeg. En sy was daar net aan die stoom oor al oor, en in sulke lyding gesterf, want nie omdat sy my geminag het nie, maar sy het die evangelie geminag wat ek gepreek het, en God het wonders en tekens gedoen. Uitgelede in New Albany, terwyl ek daar gestaan het en met 'n sonder gepraat het, om na Christus geleid het, brood ou Rowe Hartman in die garage. 'n man wat 'n vriend van my was, sy skoonseun, het die garage langsaan bestuur. Ek het daar gestaan en gepreek by 'n etensuur, 'n toebroodjie geëet en met hom gepraat oor God. Hier die dag sal ek iewers kry waar ek kan gaan vir etenstyd en 'n siel probeer wen vir Christus. Hy het gesê, meneer Branham, het hy gesê, ek was net 'n seunprediker self. Hy het gesê, meneer Branham, gesê, my ma het daardie soort godsdienst gehad, daardie godsdienst van die hart. En die traan het in sy wange afgeloop. Ek het gesê, hoe lang is sy al weg? Sê, jare, sy het altyd vir my gebid. Ek het gesê, die God wat haar gebede gehoor het, probeer hulle net nou vir haar beantwoord. En hier die man het daar ingeloop, hy het gesê, hallo, hy was dronk. Gesê, hi Billy, luister. Gesê, enige tyd wat jy wil oorkom na my garage, gesê, kan jy kom? Maar gesê, moenie daar die holy roller godsdienst van jou daarna toe bring nie. Ek het gedraai en na hom gekyk. Ek het gesê, enige plek waar Christus nie welkom is nie, sal ek nie wees nie. Toe het hy omgedraai en gesê, ach, kom by, seun. En ek het net in my hart 'n stem hoor sê, jy maai wat jy saai. Dit sou beter wees vir jou, dat 'n meelsteen om jou nek gehang is, en verdrink het in die dieptes van die see. En sy eie skoonseun, daar dieselfde middag, het oor hom gery met 'n 2-ton Chevrolet vragmotor, wat gelaai was, en hom in die grond ingery. Sê, jy moet God respekteer. Jy moet dit doen. Jy, God vereis respek, en hy vereis dit. En so moes Miriam beter geweet het, So moes moes Aaron beter geweet het. As om dit te geweet het, dat Moses deur die gees van God gelei was om te doen wat hy sou doen. Wat is die prediker? Het vir my 'n brief geskryf 'n paar dae gelede van hierbo af. O, as hy my nie oor die kolle gehaal het nie. Hy het gesê, 'n kerel wat so looi is soos jy is, 'n bediening wat gelykstaande sou wees aan Elia, die profete. Hy het gesê, en om jou dan by jou huis te sien rondsit aan die niks doen. So Billy Dean, as sekretaris op hierdie tyd, hy het vir hom 'n brief teruggeskryf en hy het gedink, wel, ek dink ek sal hom antwoord, het hy gesê. Maar hy het gedink hy beter my dit laat lees voordat hy dit beantwoord het. Maar dit het baie diplomatie daarin gehad. Hy het gesê, nou, hierdie is nie my pa nie, hierdie is ek. Gesê, hy het pas gesê dat papa 'n bediening gehad het, soos daardie van Elia. En gesê, hy het gesê, hy het gaan sit op 'n rivier oewer iewers met 'n visstok in sy hand of bo die berge met 'n geweer in sy hand. Gesê, wat sou u sê van Elia, toe hy 3 jaar langs die kant van 'n stroom gesit het? Gesê, weet jy nie dat hulle gelei word deur die gees van God om te doen wat hulle doen nie? Sien, elkeen wil dit op hulle eie manier doen. Maar die mens moet gelei word deur die gees van God en jy moet dit respekteer, dis al. Hier nou die dag, 'n kosbare siel, hier in die stad, het 'n ander broer gesien. Hy het gesê, waar is Bill? Hy het gesê, hy het opgegaan in Canada. Hy het gesê, ek reken, hy gaan jag. Hy het gesê, ja, hy het gaan jag. Gesê, ag, onsin aan sulke goed. Goed, daardie man, onwetend dat ek onder die krag van die Heilige Gees was, deur die gesig van so spreek die Here om te gaan. Wat gaan jy doen by die oordeelsdag? Wat sal dit my help om na die kant van die bed te gaan om vir hom te bid? Die eerste plek, hy glo my nie. En mense, wanneer hulle verbykom en hierdie dinge sê, asof ek nie weet dat hulle dit nie glo nie. Hoewel hulle jou op die rug klop en jou broer noem, doch weet jy hulle glo dit nie, sien? Hulle glo dit nie en jy kan hê nie een ding wat jy vir hulle kan doen nie. Hulle roep jou, kom bid, maar dit help glad nie. Want julle sien, hulle minag dit. Jy moet dit glo. Hou diegene dop wat werklik glo en kyk wat gebeur. Sien, jy moet dit respekteer. Isabel, in die dae van Elia, hoe sy Elia geminag het. Hoe sy, Elia was eintlik haar pastoor. Sekerlik, o, sy wou dit nie ontvang nie. Goedheid, nee. Sy was 'n ateïs of 'n ongelowige of afgodedienaar. En sy het haar eie heidenpriesters gehad. Maar toch was Elia haar pastoor. God het hom daar gestuur om pastoor te wees. Hy was pastoor of hy haar uitgeskel het en haar al haar sondes vertel het, toch was hy haar pastoor. Sy wou dit glad nie ontvang nie, maar... En sy het hom geminag. Sy het hom gehaat. Sekerlik sy het. En wat het met haar gebeur? God het die honde haar in die straat laat eet. Dis reg. Waarom? Sy het die boodskap wat Elia gepreek het, geminag. God vereis respek. Jy moet dit hê. Jy ooit enig iets van God gaan kry, gaan jy God respekteer. En jy moet dit uit jou hart doen, die diepte van jou hart. Jy moet dit doen. Maar sy het God geminag, soos hy sy profeet geminag het. Nou, sy het geweet, Elia was 'n profeet. Hulle het niks in Israel gehad. Wat kon kers was met Elia nie? Wel, sy gesigte en alles was perfek voor God. En hy, maar hy het hulle veroordeel. Genade, ja. Hy sou elke denominasie beetkry, alles anders. En alles wat sonde genoem is, hy het dit veroordeel. Van die minste tot die grootste. Koning en alles. Hy het nie enige doekies omgedraai vir enige van hulle nie. Maar hulle moes weet, hy was 'n profeet. Hulle kon net nie help om dit te weet nie. Ja, meneer. Selfs Agab het hom probeer beskuldig vir die droogte. En hy het vir God gebid om die droogte te stuur. Ja, hy het. En hy het gesê, ek het mag, en ek sal die hemel sluit. Dit sal nie eens reën, of dou sal nie val, doordat ek daarvoor vra nie. Kan jy jou voorstel, daardie klein Isabel met haar geverfde gesig, wat op en af met daardie vloer stamp? Daardie ou skynheilige, wat al hierdie klein kindertjies hier buite laat lê, en alles soos dit. Elia het hulle probeer terugbring na God, probeer my volk terug te wen na God, sien? en geluk asof sy die mense kon sê, julle wat vir my sê, julle glo 'n man soos daardie, wat die lande gesluit soos hierdie, en nie eens reën of dou nie, en al sy skynheiligheid, of sy towerkuns, daar buite, wat sy dit ook al wil noem, en is niks anders as 'n heks of 'n towenaar of iets nie, hy die hemel gesluit, en dit wil nie reën nie, laat al die mense lei, en dan sê julle, dis die wil van God, dit was die wil van God, maak nie saak wat nie, sien, jy moet kyk na wat, jy moet God respekteer, ongeacht wat hy doen. Hy weet wat hy doen, het sleg gelyk, kinders wat lei, mense wat lei, beeste vrek, skape vrek, geen water, nêrens. Die nachte was warm en bedompig, die son was so helder, soos koper in die lucht, deur die dag, vir 3 jaar en 6 maande, en Elia het op die berg gesit gesê, nie eens dou sal val, totdat ek daarvoor vra nie, dis reg, o, hoe hulle hom gehad het, en toe hy Agab hom gekry het, het hy gesê, jy is die een, wat Israel teister, is jy nie? O Elia het teruggekyk in sy gesig gesê, nee, nie ek nie, maar jy is die een, wat Israel teister, dis reg, sien, selfs Agab het die respect vir hom gehad nie, en jylle weet wat Elia vir Agab gesê het, omdat jy die onskuldige bloed van Naboth gestort het, so sal die honde jou bloed ook lek in die straat, en hulle het, omdat hy Godse boodskapper geminag het, dis precies reg, hulle het het geminag, nou, Miriam het het geminag, Aaron het het geminag, maak nie saak wie jy is nie, Christen of nie Christen, jy moet nog steeds respect betoon teenoor God, en dit wat hy doen, respecteer, of die gevolge dra, dis of aanvaard dit, of in oordeel ingaan, enig een, wat jy wil, hoe jy kan staan met getuienis, vir uur na uur, van wat ek in my leeftijd gesien het, wat ek in ander lande en dele van die nasies gesien het, en sovoorts, die dinge wat gebeur het, maar om dit ooit te laat, net so dat julle die idee kry, van wat ek probeer sê aan julle, julle moet dit respecteer, ek het jong mense sien sit in die diens, en giggel en lag in die diens, en minder as 24 uur, vergruis in die strate, ek het jong mense gesien sit in die diens, binnen 1 jaar van dat ek in die plek was, en volgende miskien binnen 6 maande, gaan terug na diezelfde plek, en omtrent elke van hulle was weg, of dood, getref gelee iwers, met siektes en dinge, dis reg, jy moet het respecteer, ek onthou een sekere jong meisie, een aand, Tennessee, toe ek by die deur uitgegaan het, gepreek het, by een groot baptiste kerk, aan die uitgaan, was by die deur, en ek het gelei gevoel daar die aand, om haar na Christus te lei, wel, sy het in my gezicht gelag, toe ek haar geroep het, om na Christus te kom, sy was een van die diakens, sy dochters, en by die deur gestaan daar die aand, het sy vir my gewag, en ek het uitgekom, sy het gesê, ek wil, hey, jy moet nou, net iets weet, moet jy my nooit weer soos daar die, in verleentheid bring nie, ek het gesê, God het jou geroep, sy het gesê, onsin, ek is jong, gesê, ek het baie tyd daarvoor, gesê, my pa het genoeg godsdienst vir ons allemaal by die huis. Ek het gesê, nie genoeg vir jou nie, sister. Elkeen moet sy eie godsdienst hê. Sy het gesê, as ek enig iemand wil hê, om met my te praat daarover, sal ek iemand kry wat bietjie verstand het, nie iemand soos jy nie. Ek het gesê, gaan, sê wat jy wil, jy pla my nie, maar een dag sal jy dit berou. Nie lang daarna nie, deur dieselfde stad gegaan, hier kom sy die straat af, met haar onderrok, wat afhang, slordig, met een sigaret in haar hand, en my een sluk whisky aangebied. Selfde ding, en hier is haar getuienis. Sy het gesê, jy onthou, dat die aand, toe jy daar geroep het, gesê, dit was die waarheid. Sy het gesê, die geest van God het aan my getuig daar die aand, my probeer kry om te kom. En gesê, van toe af, kon ek my moeder sy siel sien bak in die hel, soos een pannekoek, en ek sal daarvoor lach. Dis wat gebeur het, sien, jy moet God respecteer, dis al, jy moet het doen, broer, dis al, Isabel het het geminag, en onthou, een ander tyd, was daar een paar oneerbiedige kinders, hulle is in een huis grootgemaak, Elia, na sy dag, natuurlijk, het die mense om gehad, omdat hy daar die hongersnood in die land gebring het, daar was met die mense, wat hulle kinders geleer het, dat Elia, een man soos daar die, verander is, en in die hemel opgeneem is, hy is doodiewers, en hulle het om net begrawe, en om weggesteek, hulle het nie geglo nie, so Elisa het sy plek geneem, nou hy was die boodskapper van die dag, nou na Elia opgeneem is, so hy het dier een sekere stad gegaan, en die kinders, klein kinderkies van die stad, het uitgehard op, hom bespot, gesê, sê jou ou kaalkop, hoekom gaan jy nie op, soos Elia het nie, sien, hulle het nie gegloe, dat Elia opgegaan het nie, daar het julle dit, Dit was nie die minagting van die man nie. Dit was die minagting van sy boodskap. Hy was die opvolger van Elisa, van Elia. Hy het die salwing gehad, die gees van Elia was op hom. Hy het reguit so toe gegaan en die einste dinge gedoen wat Elia gedoen het. Halleluja! Jesus het gesê, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Ja, vir hulle wat geglo het, sal hier die tekens volg. Hulle het dit geminag. En hulle het Elia geminag, want hy het in Elisa geglo. Want die gees was op hom, en hy het omgedraai en Jordaan geslaan met sy mantel. En Jordaan opgemaak, opgegaan en dieselfde soort wonderwerke gedoen, wat Elia het. En selfs al die predikers daarbo, by die skool van die profete, gesê, die gees van Elia rus op Elisa. Oor aan die land vertel. En die mense, ek is seker, hulle het gelag, by mekaar gesê, hi, hi, kyk. Hulle sê, daar die klomp, holy rollers, vanaf te sien. Wat sê, daar die man het opgegaan na die hemel sonder om te sterf, perde het afgekom. Ons het die enige gesien nie, sekerlik het hulle nie, sekerlik nie, hulle het nie. Ons het die enige perde gesien nie, ons het nergens enige waans gehoor nie, onsin. Die ou kerel het gesterf en hulle het hom begrawe en dan probeer hulle klomp opspraak maak daaroor. Net soos hulle vandag so sê, dieselfde ding. Soos hulle gesê het van Jesus. Hulle het gesê, wel, hulle het gekom en sy lichaam gesteel door die nacht. Hulle het self soldaten betaal om dit te getuig. Maar het opgestaan uit die dood. En Elia is opgeneem in 'n vierwa met perde van vier. En toe hier die jong profeet daar langs geloop het, afgegaan het door die stad, en hy het sy hare verloor as 'n jong man. Hy het afgegaan, so hier die klein kindertjes, het achter hom aangehard op gesê, hi, hoekom het jy nie opgegaan, saam met Elia nie? Gesê, jou ou kaalkop, jy, sien? En hulle het geminag. En wat het Elia gedoen? Hy het omgedraai in die krag van die gees, en daar die kinders vervloek. Wat het gebeur? Twee vyfie beere het uit die wilde gekom, en 42 van hulle doodgemaak. Reg, minachting, oneerbiedig. Jy kan dit nie doen nie. Jy moet God respekteer. As enige van daardie kinders gesê het, nou, as hulle pa en ma gesê het, nou kyk kinders, hulle sê dat die Elia opgeneem is, nou, ons weet dit daarvan nie, maar in elk geval, ek weet nie of dit so is of nie, maar ek sê julle, die beste ding om te doen, is om net niks daarvoor te sê nie, ga net aan. Wanneer hy voorbij kom, ons hoor, hy kom, deur die stad vandag, gaan 'n straatbijeenkomst daarbo hou. As hy dit doen, as julle kinders op pad skool toe vandag, om ontmoet, sê net, hoe gaan dit, eerwaarde, hoe gaan dit met u, meneer? Of iets soos daardie, praat met hom. Maar in plaas daarvan, sonder twyfel is hulle vertel by die huis. O, hulle het pa en ma by die tafel gehoor sit en lach, met mekaar sê, wat weet jy? Hulle sê die ou, holy roller is opgeneem. Het jy ooit so iets geglo, soos daardie? En hulle het gesê, hier die klein, ou kaalkop kerel, net so kaalkop, soos een pampoen daarbo. Hy is nie meer as 35 jaar oud nie. En hier kom hy af, daardier, en hulle gaan, een straatbijeenkomst hom. Verwag ons met sulke onsin glo, soos daardie. Wel, hy is niks anders as een klein, net een spotterij, dis al wat het is. Want, hy wil nie na ons kerk toe kom nie, julle sien, net soos Elia was, hy wil nie na ons kerke kom nie. Hy sal waarschijnlijk een soort van doorkens, hoodoo, kullerin, wat hy het, soos Elia. Hulle het om nie geglo nie. So die klein kinderkies is dit geleer by die huis. As hulle eerbied en respect geleer is, sal hulle daar uitgeloop het voor daar die profeet van God en een gebed gevra het vir hulle self. Maar hulle is geleer om te giggel en lach en om te spot, omtrent soos die kinders van vandag. Maar te veel van hulle vandag sal spot met die straatbijeenkomst. Hulle sal spot met die prediking van die evangelie. So Elia het hulle vervloek in die naam van die Here. Nie as gevolg van die kinders nie, maar as gevolg van die oneerbiedige ouers, wat die kinders so groot gemaak het, om God te minag. Twee vyfie beere het uitgekom, en 42 van hulle doodgemaak. Nou, dis oneerbiedigheid. God vereis respect. Wanneer hulle sy profeet geminag het, het hulle hom geminag. Maak nie saak hoeveel hulle nie geglo het nie. Hulle moes hulle mond toegehou het. Bly weg daarvan. Maar nee, hulle moes hulle deelkie bydra. Hulle moes iets sê wat hulle nie behoort te gesê het nie. En wat het met hulle gebeur? Laat ons 'n paar mense neem wat het wel gerespekteer het. Laat ons die Sunamitiese vrou neem teenoor dieselfde profeet Elia. Sy was eintlik nie 'n Israeliet nie. Sy het van Sunem gekom. Maar sy het in God geglo. En sy het hier die man deur die dorp sien gaan. Hom gehoor praat, sê hy die tekens gesien wat hy gedoen het. Dit word in die geskiedenis vertel. Ek weet nie of dit waar is of nie. Dat 'n klomp wilde honde eendag probeer het om 'n dogtertjie te vang. Nou hierdie is nie skrif nie. Dis net 'n storie wat hy gelees het. En gesê, die Tsunamite se vrou het op die hoek gestaan. En sy het gesien dat hierdie honde hierdie dogtertjie sou doodmaak. En hierdie heilige man het deur die dorp gegaan. En hy het sy staf na God opgelig en uitgeroep vir genade vir daardie klein kindertjies soos daardie. En die honde het omgedraai en weggegaan van hulle af. Of dit so was of nie, klink of dit so kon wees, ek weet nie. Maar in elk geval, hierdie vrou het gesê, toe die Bybel, toe sy onderskei het, dat hierdie 'n heilige man was, sy het onderskei, iets het gebeur, sy het gesien wat hy was, en onderskei, dat hy 'n heilige man van God was. En in plaas van om hom te minag, soos Isabel het, het sy hom gerespekteer. Sy het aan haar man gesê, ons is in staat om dit te doen. Ek vra u, laat ons vir hom 'n klein huisie hier buite iewers bou. Laat ons hom 'n klein plekkie gee, want hy is moeg. Ek het hom dopgehou. Hy word oud en ek het opgelet na sy grys hare, soos dit afhang in sy baard. Sy klein ou staffie, sy klein benerige armpies, soos hy aanloop, die klein slap armpies soos daardie. En hier kom hy aangestap en dra 'n klein kruikie olie aan sy sy, met 'n stuk skaapvel om hom gedraai. In die warm son, sy liggaam het verskroei en rooi gelyk. En ek vra u, laat ons vir hom 'n klein stasiekie maak om hier te stop. Laat ons die kontrakteur kry en hier uitkom en vir hom 'n klein plekkie bou en hom laat oorbly. Want ek onderskei dat sy gees, deur sy gees, hy's 'n heilige man. Hy's 'n man van God. Wat 'n verskil. Nou, haar man het saamgestem. Sy, hy mag gesê het, skat, ek het daardie man ook opgelet. Ek het na hom geluister. Ek het hom dopgehou. Ek het sy werke gesien. Ek weet, hy is 'n heilige man van God. So ons sal dit net doen. So, hulle het die kontrakteur ingeroep en vir hom 'n mooi klein plekkie gebou en vir hom 'n klein bekkie daar gesit om te rus, sodat hy kon lê en rus. Vir hom 'n plek gemaak om sy voete te was, 'n bietjie water en dinge gekry en dit daarin gesit. En toe die profeet verbygekom het, natuurlik het dit sy siel geseën om te sien dat iets gedoen is vir hom soos daardie. Hy het gesê aan Gehazi, gaan roep haar en vra haar wat ek vir haar kan doen. Kan ek met die koning praat, met die hoofkaptein? Sy het gesê, ek woon onder my mense en daar is niks wat ek nodig het nie. Maar Gehazi het gesê, sy het geen kinders nie. En haar man is ver gevorder in ouderdom. Hy is oud, hulle het geen kinders nie. Ek sal my voorstel, die lewe daar lê op hierdie klein bekkie, wat sy hom geseën het om dit te maak, met sy voete klaar gewas en sy baard klaar uitgewas en dinge daar gelê. Geen twyfel dat hy die visioen van die Here gesien het nie, want hulle het dit altyd gedoen. So, hy het gesê, gaan roep haar en sê haar om hier voor my te staan. O, goeiste, gaan roep haar, want sy het God gerespekteer. Gaan sê haar om hiernatoe te kom. Toe sy in die deur gestaan het hy gesê, so spreek die Here, omtrent hierdie tyd, volgende jaar, sal jy 'n baba hê. En omtrent daardie tyd, volgende jaar, het sy die baba gehad. Nou en Satan, toe hy omtrent 12 jaar oud geword het, het sy pa hom buite in die veld gehad een dag, en Satan het gesê, ek sal ontsla raak van daardie kind. So, hy het hom net 'n sonsteek gegee, en hy het in sy moeder se arms gesterf. Het dit haar ontmoedig? Nee, meneer. Sy het gesê, saal hom mooi op en gaan vorentoe. Moenie stop nie. Gaan op na die berg Karmel, na die berg, want hy het pas hierdeur gegaan, nou die dag. O, goeiste, daar het hulle dit, dis respek. En haar man het gesê, gaan jy na die man van God? Gesê, dis nie nuwe maan of sabbat nie, hy sal nie daarbo wees in sy. Sy het gesê, alles sal reg wees, saal net die mooi op en laat my aangaan. En so het hulle vertrek, en hulle het bo in die berg ingegaan. En toe Elia uit die grot uitgekyk het, en hy daar uitgekom het, en uitgekyk het, het hy gesê, dit lyk soos die Tsunamitiese vrou wat kom. Gesê, sy moet bedroef wees. Hy het gesê, gaan, ontmoet haar. En wanneer gesê, sy is bedroef in haar hart, en God het my nooit niks daarvan vertel nie. Sien, God hoef jou nie alles te vertel nie, sien. So hy vertel nie in sy profete alles nie. Hy doen net wat hy wil doen. Hy is God. Hier, nou, Elia het gesê, God, wat as Elia dit gesê het? Hoekom het jy my nie gesê, hoekom sy kom nie? Hoekom het jy my nie alles daarvan vertel nie? Hy sou nooit 'n ding gesien het nie. Maar dit was reg met Elia, wat dit ook al was. En wat as sy sou opkom en gesê het, sy sou sê, Jy het gesê, jy was 'n dienaar van God, jou skynheilige. Ek glo jy is niks anders as 'n holy roller nie. Dit sou nooit gebeur het nie. Sien? God beproef ons, partykeer. Kyk wat ons sal doen. So in plaas daarvan, het jy reguit opgehardloop na sy voete en aanbid, soos sy was aan God. En sy het gesê, en sy het aan hom openbaar wat die probleem was. En Elia het gesê, neem my staf en gaan lê dit op die kind. En toe hy het die vrou gesê, soos die Here God lewe en die siel nooit sterf nie. O, goeiste, u dienaar van God, ek sal u nie verlaat nie. Ek sal hier bly tot God die visioen stuur. O, Elia het nog 'n rukkie langer daar gebly, sy lendene omgord, sy staf geneem en hier het hy gegaan. Hy het in die kamer ingegaan waar die baba gelê het, 'n dooie baba, op en af met die vloer gestap soos daardie, 'n paar keer, as gevolg van 'n eerbiedige vrou, 'n vrou wat hom gerespekteer het, 'n man wat hom gerespekteer het en hom geglo het om 'n man van God te wees. Het hy heen en weer op en af geloop met die vloer totdat God hom geantwoord het. Amen. Toe het hy homself op die baba neergelê en dit het 7 keer genies en dit opgetel en dit aan die moeder gegee. Ooit geloop en terug op na die grot het hy gegaan. Omdat sy die man van God gerespekteer het. Amen. God vereis respek. Wat van Martha? Sy het altyd daarin gedink om vir Jesus 'n goeie middagete te maak. Maria wat die woord van God hoor, so sy het net rond gesit en na hom geluister. Sy het nie omgegee of die kussingslope oorgetrek was, of die gordyne afgestop was, of hulle enigiets gehad het om te eet of nie. Sy wou net hoor wat Jesus sou sê, maar Martha wou altyd vir hom 'n goeie middagete maak en seker maak dat die stoel sag was en dit net reg gesit was en alles skoon gemaak was soos daardie. Maar sy wou hom hê om iets te doen vir Jesus op haar manier en Maria wou dit doen op haar manier. Maar eendag toe Lazarus kom, baie mense praat teen Martha, sê sy moes meer geïnteresseerd gewees het. O nee, net 'n oomblik. Sien, daar het 'n tyd aangebreek vir Martha om hare te wys. En toe Jesus, toe Lazarus gesterf het, haar broer, het sy vir hom gestuur om te kom bid vir hom. Hy het nie gekom nie. Hy het die oproep geïgnoreer. Hy het iewers anders gegaan. Sy het weer gestuur. Hy het steeds die oproep geïgnoreer. Maar toe hy uiteindelik gekom het, lyk asof nou sy na hom toe kon uitloop en gesê het, hoekom het u nie gekom nie? Hoekom het u nie gekom toe ek u geroep het nie? My broer het daar gelê, siek. Ons het ons kerk verlaat. Ons het ons organisasie verlaat. Ons het alles gedoen om die boodskap te volg, omdat ons geglo het dat u 'n man van God was. Maar hoe kan 'n man van God en ons twee wese, drie weeskinders hier, drie weesmense, en ons behulp was om tapisserie vir daardie tempel te maak. Ons was lidmate daar. Ons ma en pa was lidmate daar. Maar omdat u ons in 'n ding ingekul het om hierin te glo wat u probeer leer, sê dat u 'n seun van God en 'n profeet gestuur van God is en hierdie dinge. Hoe kan ons u ooit glo? 'N man wat nie eens na my wil luister wanneer ek vir u roep nie. Toe ek in nood was en u nodig gehad het, het u my boodskap geïgnoreer en aangegaan. En ek het weer gestuur en u het dit steeds geïgnoreer. Hoekom het u so iets gedoen? As sy dit sou gedoen het, sou die storie anders gewees het vanaand. Wat het sy gedoen? Sy het reguit gehardloop na waar hy was, aan sy voete geval en gesê, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. O, daar het julle dit. Wat het sy gedoen? Sy het respek betoon. Sy was in die teenwoordigheid van God en sy het hom gerespekteer. Sy het hom haar Here genoem. Here, as hy hier was. Nee, ek het vir u gestuur nie. Dit was alles vergete. Nou is hy hier, sien. As hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Hy het gesê, jou broer sal weer opstaan. O, het sy gesê, ja Here, ek weet hy sal weer opstaan in die laaste dag. En hy het gesê, maar ek is die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo, hoewel hy dood was, tog sal hy lewe. Wie ook al lewe en in my glo, sal nooit sterf nie. Ek glo, Here, dat u die seun van God is, wat in die wêreld moes inkom. En selfs nou, Here. O, selfs nou. Nee, Here, u behoort dit te gedoen het, en u behoort dat te gedoen het. Nee, maar selfs nou, wat u ook al vir God vra, God sal dit vir u gee. Dis reg. Wat as ons dit vandaan vir iemand kon sê? O, my broer, ek glo dat wat jy God vra, God het aan jou gee. Dieselfde resultate sal kom, maar maak nie saak hoeveel hy was, of hy was, en ons weet, hy was die seun van God. As sy dit minag het, sou dit nooit gewerk het nie. Dit was uit haar hart. Sy het gesê, selfs nou, Here, wat ook al u van God vra, God sal dit vir u gee. Dis reg. Dis reg. Uit haar hart het sy dit geglo. As hy 'n jagtog of 'n visvangtog onderneem het, sou dit nie enige verskil vir haar gemaak het nie. Nee, as Elia op 'n jagtog gegaan het of iewers heen gegaan het, sou dit geen verskil aan die Tsunamitiese vrou gemaak het nie. Sy het steeds geglo, hy was 'n man van God, sekerlik. Maak nie saak wat hy gedoen het nie, hy was steeds die man van God vir haar, want sy het God sien beweeg in sy lewe. En aan Martha, maak nie saak wat gebeur het nie, sy het gesien wat God vir hom gedoen het. Sy het gesê, selfs nou Here, wat ook al u God vra, God sal dit vir u gee. Ah, daar het julle dit. Hy het gesê, jou broer sal weer opstaan. En so het hy gesê, waar het julle hom begrawe? En hulle het afgegaan na die graf, en hy het Lazarus uit die graf geroep, nadat hy dood was vir 4 dae. Hoekom? Want Lazarus se suster het gerespekteer wat hy was. As jy nie die man kan respekteer nie, respekteer die amp wat hy beklee in God. Dis presies reg, sien, respekteer hom. As 'n prediker opkom, jou pastoor, respekteer hom altyd. Ek het gemeentes hoor praat oor hulle pastoor, hoe hulle net oor hom praat, hom aftakel, hom verkleineer. Hoe gaan daardie pastoor ooit vir jou enige iets doen? Hy kan dit nie doen nie. Ek sê nie hierdie kerk nie, maar ek bedoel kerke wat ek gesien het. Dat as jy moet jou pastoor lief hê. Jy moet weet dat hy 'n mens is, maar tog het God hom sy pastoor gemaak. Die Heilige Gees het hom opsiener gemaak. Dan moet jy hom respekteer op daardie manier. En maak nie saak wat die pastoor gedoen het nie. As jy hom in jou hart respekteer as God se dienaar, sal God jou respekteer omdat jy dit doen. Hy wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het, het Jesus gesê. Hy wat my nie ontvang nie, kan hom nie ontvang nie. Sien, hulle het gesê, God was hulle vader. Hy het gesê, julle vader is die duivel. So, julle sien, jy moet dit respekteer en dit glo. Glo dat hy is. Ja, Martha het dit geglo. En daar's een dingetjie wat ek getref het vanmôre. Daardie Syrofeniese vrou, daardie keer toe sy opgekom het. Kyk hoe sy weggewys is, bitterlik. Daar was sy, 'n Jood. Sy was 'n heiden. En sy het na hom toe gehardloop. Sy het nie geweet hoe om hom te benader nie. Maar sy het 'n behoefte gehad. En sy het geweet dat hy daardie seun van God is. Sy het geglo. Sy, as God sy gebede sal beantwoord vir ander, sal hy gebed beantwoord vir haar. En sy het geweet wat hy gesê het was die woord van God. As dit die woord van God vir die Jode was, was dit die woord van God vir die heidene ook. Wat ook al hy gesê het. En Jesus het vir haar beproeving gegee. Sy het gesê, Here, wees genadig. Nou kyk, nou, hy het gesê, u seun van David. Want sy het gehoor, die Jode sê, u seun van David. Nou, hy was nie die seun van David vir haar nie, sien. En hy het gesê, u seun van David, dit sou die manier wees waarop 'n Jood dit sou benader het. Want sy het die red van hulle gehoor. Sy het probeer kom soos hulle het, want sy het probeer respek vind. Sy het haar respek probeer betoon. En sy het nie het probeer namaak nie. Jesus sou geweet het, as dit was. Nee, hy sou dit geweet het. Soos hy opgekom het, het sy gesê, u seun van David, wees my dogter genadig, want sy is van 'n duivel besete. Hy het omgedraai en haar gekyk en gesê, dis nie goed vir my om die kinders se brood te neem en dit vir die honde te gooi nie. Sjoe, was dit nie een nie? Dit was een. Haar nie net weggewys op haar versoek nie, maar haar 'n hond genoem. Dis reg. En 'n hond is een van die laaste name wat die Bybel het, julle weet. So, hy het gesê, nie goed vir my om die kinders se brood te neem en dit vir die honde te gooi nie. Sy het gesê, dis waar, Here. Here, toe het sy dit gekry. Hy was nie die seun van David vir haar nie, maar hy was Here. Gesê, waar, Here. Dis reg. Maar die kinders eet die krummels onder die, die honde eet die krummels onder die meester se tafel. Dit het dit gekry. Daar was dit. Dit was die respek. Sy het na haar gedraai, gesê, groot is jou geloof. Ga nou huis toe. Jy gaan jou dogter vind, net soos jy dit geglooi het. Dis reg. Hoekom? Dit was haar benadering. Wat as sy omgedraai het en gesê, hy omgedraai het, gesê het, dis nie goed vir my om te neem. Met ander woorde, dis nie behoorlik nie. Sê, a katholiek kom op en sê, o, broer Benham, ek weet God hoor jou gebede vir hierdie mense hier. Sal jy vir my bid? En ek sou sê, wel, dis nie reg vir my om hierdie kinders hierbo se tyd te neem nie. Ek is hier om te bid vir hierdie Pinksters, nie vir julle klomp katholieke nie. Sien, wat sou sy gesê het? O, man, ek neem aan sy sou uitgestap het hier, soos enigiets. Sien, maar sy het omgedraai en sy het gesê, dis waar, Here. Dis waar, Here. Maar ons is gewillig. Die honde is gewillig om die krummels onder die meester se tafel te eet. Sin, dit het hom baie vinnig gevang. Hy het omgedraai en gesê, "Groot is jou geloof." En dan vind ons nog 'n geval. Sin, dit was haar benadering, haar respek. Sy het God gerespekteer, soos sy hom gerespekteer het. So vind ons dat daar een keer 'n Romein was, en hy was 'n groot man, en hy het die Jode liefgehad, en hy het 'n dienslid gehad wat siek was. Hy self, hy het nie waardig gevoel om vir Jesus te gaan vra nie. Sê, jy wil altyd baie kleiner voel as wat jy is. Moet nooit groot voel in jou eie oë nie, sê. Nou, as jy groot is, laat iemand anders dit van jou sê, sin. Maar nou, wanneer jy hierdie vrou of hierdie man liever, hy het gesê, hy was 'n Romeinse hoofman oor 100 en hy het 'n siek diensknecht gehad. So, hy het gestuur om sy siek diensknecht te genees. En Jesus het gesê, ek sal kom om hom te genees. So op sy pad het die Romein hom sien kom. Ek neem aan, hy het gesê, o, goeiste, hier kom daar die heilige een. Hier kom daar die heilige een. Wel, ek is 'n nikswerd heiden. Ek is 'n Romeinse hoofman oor 100, ek is 'n generaal of 'n offisier. Ek regtig nie 'n Jood nie. Ek het geen reg vir daardie heilige man om te kom nie. Sien die respek? Sien, ek het die reg om daardie heilige diener van God in my huis te laat kom nie. Sien hom na die deur toe kom en hy het hom geroep gesê, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Het waarskynlik 'n paleis van 'n huis gehad, 'n hoofman oor 100. Gesê, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. En ek ag myself nie eens waardig om na u te kom nie. So, ek het 'n paar van u eie geseënde mense, die Jode gestuur. Maar ek het 'n diensknegt hier wat baie siek is. En hy het gesê, ek is 'n man onder gesag. Gesê, ek sê aan hierdie soldaat, jy gaan, en hy gaan. Ek sê aan hierdie een, jy kom, en hy kom. Wat het hy daar gesê? Ek weet dat jy al die mag het. Jy kan vir hierdie sieke sê, gaan, en dit gaan. En jy kan vir hierdie een sê, kom, en dit sal kom. Sien, hy het herken, en soos hy gesag gehad het oor hierdie soldate, so het Jesus gesag gehad oor alle siekte en krankhede. Die enigste ding wat jy hoef te doen, Here, is om net die woord te spreek. Dis reg. Spreek net die woord, my diensknegt sal lewe. Jesus het gestop, omgedraai na daardie Jode. Gesê, ek het nie sulke geloof oorkant in Israel gevind nie. Hy het gesê, dis toch alles reg met jou diensknecht. Amen. Hoekom? Want hy het dit gerespekteer. Hy het Jesus Christus gerespekteer, wie die God van die hemel was. Nou, ek reken dit word laat. Ek wil nog dit een ding sê, is hierdie. Al hierdie groot respekte en sovoorts, maar vandag op een of ander manier is dit anders. God kan iets doen vandag en mense sal daarvoor lag. Ek glo ons sou anders gewees het vandag omtrent 40 jaar gelede toe die Heilige Gees begin val het. Maar wat het die mense gedoen? Die predikers opgesluit, hulle holy rollers genoem, uitgegaan op die wou, hulle nie eens voer in die stede en alles soos daardie nie. En hulle het milies gebreek op die spoorlyne om van te lewe. Wat het hulle gedoen? Hulle het nog 40 jaar gehad, het die kerk gehad, van leiding, het hier alles gegaan, 2 oorlog in daardie tyd. Sien, dit het duisende van hulle doodgemaak, wanneer sy waarskynlik klaar huis toe kon gegaan het. Nou, wat sou gebeur het, toe God die Heilige Geest begin uitstort het, op die kerk in die laaste dae? Wat sou 25 jaar gelede gebeur het, toe hy sy tekens en wonders en wonderwerke begin afstuur het? Wat sou gebeur het, as die mense allemaal by mekaar gekom het? Wat het hulle gedoen? Hulle het gesê, dis hoodoo, dis hypnotisme, hy is een verstand, telepathis, hy is dit, dat of die ander. Wat as al die volke by mekaar sou kom en gesê het, geseën sy die naam van die Here? Wat as die methodiste en baptiste en presbyteriane en allemaal hande by mekaar sou vat en gesê het, dank God, hier is waarna ons gesoek het. Die Heilige Gees is uitgestort. Toch, hier is manne wat visioene sien. Hier is profete onder ons. Hier is al hierdie groot gaves hier. Sprekers met tale. Hier is goddelike geneesers. Hier is alles uitgestort op ons. Dank God, dit het deur 'n nederige groepie gekom, genaamd Pinksters. Laat ons weer allemaal teruggaan na die Bybel. Laat ons teruggaan, broers, ons organisaties opreek en allemaal een broer wees. Die groot kerk is saam by mekaar gekom het. Wat sou gebeur? Broer, daar sou nie 'n behoefte aan 'n hospitaal in die land gekom wees het vandag nie. Dis reg. Nee, daar sou sulke magtige groot gawes en wonders onder die mense gewerk het. Daar sou so 'n respek gewees het en miskien sou die kerk klaar weggewees het huis toe en die millennium sou aan gewees het. Maar nee, hulle het dit geminag. Hulle noem hulle holy rollers. Die koerant het gewag om elke lasterlike vuil ding te sê wat hulle kon en elke vuil taal daarby te sit wat hulle kon en sulke goed en die kerk het gehiha en gelag daarvoor en dit bespot en hulle weggewys en hulle uit die stede probeer hou en alles anders met minagting. Nou, ek kon baie daarvan sê, maar dit word laat. Laat my kom na die Branham Tabernakel, asseblief. Nou het God gawes op ons begin uitstort. Ons sien dit. Nou, wat is die gawe van God vandag? Is die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat in ons is.
We've got to respect that.
Ons moet dit respekteer. Ons moet dit respekteer op elke persoon waarop dit kom. Ons moet gee aan God se goddelike gawes. Wanneer hy daardie gawes gee, maak nie saak hoe eg hulle is nie. Dit sal ons nooit help totdat ons by 'n plek kom waar ons dit kan respekteer nie. Iemand kan 'n profesie gee. As jy nie in daardie profesie glo nie, sal dit jou nooit help nie. Jy moet die eerbied hê en jy moet die respek daarvoor hê. Jy moet glo dat dit van God afkom. Glo dat totdat dit verkeerd bewys word. Dan wanneer dit verkeerd bewys word, dan het jy 'n reg om dit nie te glo nie. Moet dan nie meer daarmee vreedselwig nie. Maar solank dit bewys word om die waarheid te wees, glo dit dan. Soos ons Samuel gesê het, daardie dag toe hulle 'n koning wou hê, hy het gesê, ek wil julle een ding vra. Het ek julle ooit enige van julle geld gevra? Het ek julle ooit vir behoud gevra? Of het ek julle ooit enigiets vertel in die naam van die Here, behalwe wat gebeur het? Hy het gesê, julle het nie 'n koning nodig nie, en julle koning sal julle nie help nie. En hy het hulle vertel, hy het vir hulle die vraag gebring, gesê, het ek julle ooit enigiets gesê, as so spreek die Here, behalwe wat gebeur het? Nou, toe het die mense Samuel geminag. O, ons weet Samuel, dis reg. Jy, ons kan nie sê dat jy ons enigiets vertel het wat reg was, maar steeds wil ons dit so doen. Sien, jy moet dit nie doen nie. Jy moet dit God se manier doen. Wanneer ons die Heilige Gees ontvang, is dit nie hande skud met die pastoor nie. Om die Heilige Gees te ontvang, is om Christus in jou te ontvang. Want hy is God se boodskapper vir die dag. Die Heilige Gees is God se boodskapper. En ons moet hom respekteer. Wanneer hy kom, moenie sê, hi, hi, hi. Kyk na daardie vrou wat daar skree en huil, trane wat teen haar wange afloop nie. Kyk na daardie man daar, wat sy hande skud en bewe en huil. Weet julle wat dit is? Dis 'n klomp opgewerkte emosie. Julle laster die Heilige Gees. Julle moet dit respekteer. Onthou, hier 'n tyd gelede was ek in Oregon, omtrent 12 jaar gelede, en twee klein katholiek verslaggewer meisiekies het soontoe gekom, nie omdat hulle katholiek was nie, niks meer daarvan nie, want ek het net soveel protestante gehad en meer protestante as wat ek katholieke het, om met my te bespot, en so het hierdie meisiekies afgekom om 'n verslag te gee. So gauw as wat hulle daar ingekom het ek die gees gevang, so gauw as wat hulle ingekom het. En ek het gesê, goed, nou watter kritiek voer julle nou in julle mou? En hierdie meisiekie het 'n sigaret uitgetrek en begin, en ek het gesê, moet dit net nie opsteek terwyl jy in my hut is nie, los dit net uit. So 'n bietjie daar gesit en sy het na my gekyk asof sy deur my kon loop soos daardie, en sy het 'n bietjie begin praat. Sy het gesê, wel, ek wil vir jou 'n paar vrae vra. Ek het gesê, vra maar. Sy het gesê, hoe is dit dat jy verbind is met hierdie klomp holy rollers hierbo? Gesê, is jy een van hulle? Ek het gesê, ek is een van hulle. En sy het gesê, wel, wil jy vir my sê, daar is enigiets goddelik daaromtrent? Ek het gesê, nou, jy as 'n katholiek sou dit nie glo nie. Sy het gesê, hoe weet jy, ek is 'n katholiek? Ek het gesê, ek weet, jy is 'n katholiek. Ek sal jou sê wat jou naam is en wie jy is. Dit het haar van haar voete afgevat. Sy het gesê, wel, wil jy vir my sê, dat daardie soort mense, hulle sê, sal hier op die aarde lewe en in die hemel wees? Sy het gesê, ek sou nie in die hemel wil wees met sulke mense soos daardie nie. Ek het gesê, jy hoef nie te veel te bekommer nie. Solank jy so dink, sal jy in elk geval nie daar wees nie. Sien? Ek het gesê, jy sal nie daarvoor hoef te bekommer nie. Ek het net gestaan, haar reg in die gesig gekyk. En 'n paar van die broers het in die gebou gesit. Ek het gesê, ek wil nie irriterend wees nie. Ek wil jou net laat weet waar jy staan. Sien? En ek het gesê, jy gaan skryf, wil hier uitkom om 'n paar goed uit te vind. En jy sou nooit skryf wat ek vir jou sê nie. Jy sou dit jou eie storie maak. Gaan jy voort en doen dit. Maar ek wil vir jou een ding sê. Skryf jy enige skandaal wat jy wil. En het ek gesê, voor jy sterf, sal my stem weer terugbreek in jou ore. As dit nie gebeur nie, dan weet jy, ek's 'n valse profeet. Ek het gesê, nou skryf jy net wat jy ook al wil. Dit hang van jou af. Ek gee jou vryheid om te gaan skryf wat jy wil. Maar voor jy sterf, sal jy my stem hoor skree in jou ore. Dit sal jou nie help nie. Ek het gesê, nou gaan jy voort en skryf wat jy wil. Sy het 'n rukkie daar gestaan. Sy het gesê, wel, wat dink jy van daardie idiotiese klomp daarbo, wat geskree en aangegaan het gisteraan? Ek het gesê, hulle is allemaal christene. Christene? Ek het gesê, sekerlik, hulle is christene. Ek het gesê, hulle is christene, gevul met die Heilige Gees. En sy het gesê, daar is glad geen Heilige Gees nie. Ek het gesê, wat sou jy die Heilige Gees noem? Kyk wat sy daaroor te sê gehad het. Ek het gesê, ek wil jou graag iets vertel. Sy het gesê, wel, ek sou my nie wou assosieer met 'n groep soos daardie nie. Ek het gesê, ek dink nie, daar's veel gevaar nie. Het ek gesê, dat jy ooit jouself so sal assosieer nie? Ek het gesê, want as jy ooit geassosieer is met God, of met enige van die heiliges, sal jy soos daardie assosieer. Sy het gesê, die Bybel heilig is? Ek het gesê, ja. Ek het gesê, jou geseënde maagd Maria, noem jy haar, wat jou godin is. Het ek gesê, voor God haar ooit in die hemel laat inkom het, moes jy opgaan na die Pinksterdag en die Heilige Gees ontvang, en het gesteier onder die krag van God, soos 'n dronk vrou. Sy het gesê, dis 'n leuen. Ek het gesê, bly 'n oomblik stil. Ek het hier omgeblaai na die boek, en ek het gesê, kyk hier, omgeblaai. Ek het gesê, hier is dit, reg hier in die boek, en sy het haar kop gedraai. Ek het gesê, jy het nie eens die vermetelheid om God se woord te lees nie. Sien, ek het gesê, sekerlik, sien, minachtend. Ek het gesê, nou, kan jy jou pakkie sigarette van die tafel afneem daar, en gaan wanneer jy gereed is. Maar, ek het gesê, ek wil jy moet een ding weet. Jy skryf wat ook al jy wil. Maar onthou die laaste woorde wat ek sê, in die naam van die Here, jy sal dit onthou voor jy sterf. Sy het nooit iets geskryf nie, dis reg. Sy het dit net laat vaar. Wat is dit? Minachting. Probeer bespot, iets doen. Hulle weet nie wat hulle doen nie, dis reg. Maar hier in die tabernakel, wil ons sê, julle moet allemaal hierdie dinge weet. Wanneer God begin om die Heilige Gees op mense uit te stort, partymaal, weet ek, het ek mense gesien, wat in die vlees raak, wanneer hulle onder die salwing van die Heilige Gees was, het ek hulle sien gaan na uiterstes met dinge, maar moet niks daarvan sê nie. Respekteer jy dit, buig jou hoof, jy mag dit miskien nie verstaan nie, ek ook nie, maar ek wil dit respekteer in elk geval. Nou, ons moet respect hê vir God, en wanneer God die Heilige Gees uitstort, dank ek net, sê, dank u, Hemelse Vader. U doen iets vir daardie arme, kosbare siel, wat na u tuiste wil kom, soos ek wil, eendag. En ek sien mans, soos hier een keer, 'n broer, wat in die bediening is, gesê het, dat ek van hom gepraat het, en ons het gegaan, en al die bande gekry, en na hom toe gestuur. Dit was broer A.A. Allen, en het gesê dat ek gespot het met hom wat praat van bloed wat uit jou hand kom, en daar die eerste bewys van die Heilige Gees noem, en ek glo, dit was bloed en olie wat uit sy hande gekom het, en voorkop en dinge. Hy het gesê, dit was dat ek gespot het daarmee, en hom gesê het, dat het van die duivel was. Ek het teruggestuur, ek het vir hom 'n brief geskryf, ek het gesê, broer Allen, hy het 'n stuk geskryf, en julle het het gelees, dierbare broer Branham, sien, en so toe traktaakies reg oor die land uitgestuur, in plaas daarvan om my te kom sien, het hy dit gedoen. Maar nou hier's wat ek het gesê, ek sal al 6 aande van Phoenix neem, en jou my bande stuur, en jou wys, wat Leo en hulle gedoen het, en die bande na hulle toe gestuur. Ek het gesê, net een keer is jou naam genoem. Die mense het op die lesenaar gesit en gesê, Bro Branham, Bro Allen was pas in die dorp, en het ons vertel dat die eerste bewys van die Heilige Gees was bloed in die hande, en bloed in die gesig, en olie wat uit jou hand loop. Dit was die eerste bewys. Ek het gesê, ek verskil met Bro Allen, oor as die eerste bewys van die Heilige Gees, want daar was nêrens in die Bybel waar hulle ooit gebloei op die hande en olie uit hulle gesigte en hande gekom het om te bewys hulle het die Heilige Gees gehad nie. Ek het gesê, die Heilige Gees was die krag van God in hulle lewens, en Jesus het gesê, vir hulle wat gegloei het, sal hierdie tekens volg, sien, in my naam sal hulle duivels uitdryf en sovoorts. Maar ek het gesê, hier is een ding wat ek kan sê van broer Allen, hy is 'n groot man van God, en as ek so goed soos broer Allen kon preek, so ek nooit een geneesingsdienst heen, ek sou net die evangelie preek. Toe, sien, nadat hy klaar daar die korant uitgegeet, en alles dat ek dit gedoen het, net op wat iemand anders gesê het. Maar selfs as ek so verskil van die broer oor sy teorie, so ek beslis nie die broer wou laster nie. En toe net hier gestaan, hierbo, by in Minnesota, daar die aand, in Minneapolis, Minnesota, en daar was in daar die groot kathedraal, tempel, saam met Gordon Peterson, en hier die kerel, wat daar die boek geskryf het, teen A.A. Allen, en alles gesê, omtrent om wat gesê kon word, en gesê, hy het selfs die vermetelheid gehad, om daar die boek te skryf oor duivels te byt, oor daar die vrou, merke op haar hande gewys het, waar een duivel haar gebyt het, en dinge soos daar die. Nou, ek sekerlik, ek weet nie, of dit kan waar wees of nie, want die duivel is een gees, julle sien, maar hier die vrou het aanspraak gemaakt, dat een grootharige duivel gekom het, en haar gebyt het, ooral oor die hande, en oor haar gesig, en alles was dit. En hy het gesê, hy Ellen het daar die boek geskryf. En die man wat die boek geskryf het, het een mooi artikel oor my geskryf. En hier het hy gesit, net daar in die diens, daar die aand, toe broer Peterson en hulle my kon vertel het, daar sit hy, en met my geskog, en het hy Ellen afgekraak. Ek het gedink, hier is die tyd wat hy kan opkom vir broer Ellen. So ek het daar uitgeloop en ek het gesê, ek het hier gelees in die artikel in die koran vandag, dat hier die sekere man wat in die stad is, nie geweet, hy het net daar buiten gesit. Ek het gesê, hy het hier gesê dat A.A. Allen en al die kritiek, ek het gesê, hoewel ek waardeer dat die man my complimenteer soos hy het, het ek gesê dat ek nie uit was vir geld en sulke dinge nie, en die skoonste dienste gehooi van enige van hulle en sovoorts, die mooie dinge wat hy gesê het, ek het gesê, ek waardeer dit, maar as daar die man wat hier die artikel hier in die koran geskryf het, nooit sy notas degeliker nagegaan het, as om te sê, A.A. Allen het hier die byt van duivels geskryf nie, A.A. Allen het nooit daar die boek geskryf nie. Ek ken die man wat het geskryf het. Ek het gesê, hy het glad nie die boek geskryf nie. En as die man nooit degeliker nagegaan het op sy artikel, as daar die nie, twyfel ek op die rest wat hy ooit gesê het van broer Allen die waarheid is. Opgekom vir broer Allen. En ek het gesê, buitendien, as broer Allen verkeerd sou wees, sou ek liever by die oordeelsbank my plek saam met broer Allen in die verkeerde wil inneem, wanneer hy probeer siele wen vir Christus, as om te kritiseer wat die man probeer doen. Amen, dis reg. Ja, meneer, wie ook al die naam van Jesus Christus aanroep, ek is saam met hom, of hy een protestant, katholiek, of wat ook al hy is. Ek mag van hom verskil oor theologie, maar ek wil hom respecteer as een dienaar van Christus en as my broer sien. En maak nie saak wat hy doen nie, ons moet respect betoon aan die Heilige Gees. Precies reg. Ja, meneer, en wanneer ons dit begin doen, dan sal God sy seëninge onder ons begin uitstort. Net ons, klein groepie hier, omtrent 50 of 60 of miskien 75 mense wat hier binnen sit vanaand. As ons net so allemaal saam onsself by mekaar so bind en goddelike respect aan God so gee en aan die Heilige Gees en wat hy doen in hierdie dag en elke gave respecteer en elke amp wat hy stuur in ons midde, sal God aanhou om sy gees op ons uit te stort en ons sal groei in getalle en vermenigvuldig. Glooi julle dit nie? Sekerlik. Ons moet respect betoon teenoor God. Laat ons hoofde buig net een oomblik vir gebed. Voordat ons in gebed gaan, wil ek weet of hier enig iemand hier binnen is, wat sou wou sê. Broer Branham, ek wil hee, jy moet vir my bid, dat ek groot respect sal hee vir God, dat ek altyd in staat sal wees om my mond toe te hou teen Godse dinge, maak nie saak wat hulle is nie, en mag God in my hart plaas om elke goddelike gave wat hy in die kerk instuur te respecteer. Sal julle net julle hande opsteek en sê, bid vir my, God seën julle, omtrent elke hand in die kerk, en ek het ook myne opgehaad. God, help my om een diensknegt van u te wees. Help my om my broers te respecteer. Help my om my sisters te respecteer. En elke gees van God wat in die diens inkom, of dit praat in tale is, of dit uitleg van tale is, of dit profesie is, of dit gaves van onderscheiding is, wat het ook al is, sê ek, o Heere Jesus, stuur hulle, o Heere, ek is dankbaar teenoor u. Nou, Hemelse Vader, ons weet dat u een groot en verskriklike God is. Ons weet dat u toren verskriklik is, wanneer u eenmaal vertoren is. Toch, dis een verskriklike ding. Die oordeel van God kan die wereld in een sekonde verwoes. Maar wanneer u afkyk op die bloed van die Heere Jesus, dan word u toren weggedraai. O, verskuil my oorkant in die rots van die eeuwe. Heere God, hou my siel bedekt met die bloed van die Heere Jesus. Nie net myne nie, Heere, maar diegene wat hier binnen is, ook vanaand. Ons het die lief, Heere. En elke gave wat u ons gegee het, hoewel hulle ons enigiets mag noem wat hulle wil, Here, dit sal steeds nie, wil nie een ding daarmee te doen hê nie. Respekteer ons u steeds, die groot een, die groot Heilige Gees. Ons het u lief, Vader. Ons dank u vir die gave van genesing onder ons. Ons dank u vir die gave van profesie onder ons. Ons dank u vir die gave van tale en die gave van uitleg. En, o God, ons bid dat U sal aanhou om gawes onder ons te stuur. Gawes van die groot Heilige Gees. Bovenal, Here, ons grootste waardering wat ons in ons hart het vir daardie groot, algenoegsame gawe van Jesus Christus. Ons dank U vir sy genade en sy barmhartigheid. Wat al hierdie ander geringer dinge beskikbaar maak vir ons deur sy bemiddelende lyding en bloeding op Golgotha. Hy heilig die gewone mense wat hom met graagte aanhoor. En Here, ons is so bly dat U na gewone mense kom. In die Bybel, in die boek van Lukas, lees ons dat die gewone mense hom met graagte aangehoor het. Vandag sê hulle, o, dis net 'n gewone klomp. Maar Here, dis die klomp wat U aangehoor het toe U hier was in die vlees. Die gewone mense het U met graagte aangehoor. Die hoogmoediges, die rykes, en baie van hulle wou U nie aanhoor nie. Die konings, die heersers, die priesters van die dag wou U nie aanhoor nie. Maar die gewone mense het die met graagte ontvang. En Vader, vanaand is ons gewone mense en ons ontvang U met graagte. Ons is bly soos hulle was toe hulle jubelend teruggekom het en gedink het, dit was 'n wonderlike ding. En bly was dat hulle die skande van sy naam kon dra toe hulle hom bespot het en hulle alles genoem het. En hulle was so bly, want dit was 'n voorreg vir hulle om te ly vir die naam van Jesus Christus. Vader God, ons sluit onsself aan by daardie disippels van daardie dag en sê, gelukkig is ons. Ek staan vanaand soos Paulus van ouds, toe hy voor Agrippa gestaan het. En hy gesê het, in die weg wat ketterig genoem word, krankzinnigheid, dis hoe ek die God van ons vaders aanbid. En toe Agrippa gesê het, Paulus, te veel geleerd het, het jou mal gemaak. Hy het gesê, ek is nie mal nie, Agrippa. Toe het hy uiteindelik 'n punt bereik, hy het gesê, jy het my amper ooreed om 'n Christen te wees. Hy het gesê, ek wens dat jy soos ek kon wees, selfs sonder hierdie kettings en boeie. O God, watter liefde wat Paulus gehad het. Hy het gesê, dat hy vervloek sal word, dat sy mense gered mag word. O Vader God, gee ons liefde vir mekaar, soos daardie. Gee ons daardie onsterflike liefde, daardie ordentlikheid, daardie respek vir mekaar. Om Christen genoeg te wees, om oor mekaar se foute te kyk. Om oor te sien, omdat 'n man geseën mag wees van God, en hy mag 'n fout maak. O Vader, laat ons nie kyk na daardie fout nie. In die wete dat daardie 'n kosbare broer is, dat Satan hom miskien in iets vasgevang het. Maar as hy het, bid ons, Here, dat U hom of haar uit daardie plek sal help. Dat ons liefde in ons harte sal hê om agter die verlore skaap aan te gaan en hulle terug te bring na die kudde. Skenk dit, Here. Vergewe ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. Skenk dit, Here. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Yea, I say unto thee this night, my people, that I have called thine attention upon this special occasion to understand the things which I say unto thee this night concerning my ministry. Yea, I say this night, thou hast well done that thou hast heard my voice and heeded my servant as he has spoken unto thee. For this night again I have vindicated the office of his ministry. Yea, even my servant and my prophet that I have brought into thy presence, lo, these two times this day, I say, let thine heart this night melt within thee, because I am revealing in this night's service and through this day, I am again revealing unto thee the office of my prophet in this day. Yea, I say, hear him in these things which he has brought to thee this night. For lo, I will reward thee with many things that shall come into thy house. And yea, I will care for thee as a tender father careth for his children. And lo, my servant this night, yea, I have again lifted thee up in the eyes of these people who have looked unto thee. And I say, my servant, yea, I have been with thee. And yea, I will continue to be with thee. And upon thee am I bestowing the things that follow the office of thy prophet. Yea, I say that I shall bless thee in many things and in many places.
particular one.
I say tonight, I confirm in this time again in the hearts of the people that, yea, this is the time that we should settle these issues, that thou should see my people. Open thine eyes and receive it this night. For I say that I am amongst thee to bless thee exceedingly, though I thin the ranks daily, because some have not believed. Hear me this night, and turn thy heart toward me and toward the office of my prophet. Thus saith the Lord. Hallelujah.
Amen. 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 Dankie, Here. Dankie, Vader.
Praise thee, O Holy.
Praise thee, O Heilige Een. Hoe glorierijk is U, Vader. Hoe ons U dank, Here. Wat een troos is dit om die tenwoordigheid van die Heilige Geest te voel en hom te hoor praat deur menselijke lippe met ons. Bevestig dat Hy steeds God bly en in ons midde. Ons dank U hiervoor, Vader. Gaan voort met ons, Here. Verdier ons dat ons U mense mag wees. Deur Jesus Christus vra ons dit. Amen. Is dit nie wonderlik om 'n Christen te wees nie? Is dit nie wonderlik om God te ken en sy teenwoordigheid te ken nie? Om te dink aan vandag, nou, hoe Hy dit selfs die tweede keer gedoen het. Vandag het Hy gepraat met die sister hier, ingekom in daardie lig soos Hy het, en gepraat met hulle, omdat hulle die boodskap geglooi het. Hy is glorierijk, is Hy nie? Het julle hom nie lief nie? Hoeveel het hom lief? Met julle hele hart, met julle hele siel. Hy is wonderlik. Nou, laat ons op ons voete staan, soos ons daar die ou lied sing, waarvan ons allemaal hou. Ek het hom lief, ek het hom lief, omdat Hy my eerste lief gehad het en my verlossing gekoop het op Golgotha se boom. O, is Hy nie wonderlik nie? Wonderlik. Nou, onthou die diens woensdag aand, en dan, as die Here wil, sal ek weer hier wees volgende Sondag, as die Here wil. Bid vir ons deur die week, soos ons ons hoofde nou in gebed buig, gaan ek vir broer Neville, ons pastoor, vra of Hy sal opkom vir die laaste woorde wat Hy vir julle sal gee.